oyo mokili lelo na VOA Lingala lolaka la Amerika
wuto Washington DC.
Mpoko ilamu na bino banso pebo ibulamu na lina kanabiso sango ya mokili ya lelo uto Washington DC ngumba mokonzi ya Etats-Unis Amerika na Studio 17 lina kanabiso linene lia sango na lokota la Lingala na VOA Lingala nipesa milibino na lisungi ya Fatuma Kalala Limasi na Alfredo Santos ndile ya singa pe na sango eye tuzipe maboko ya Marius Monga sango ya mokile lelo epesa milibino na Edi Isango lelo tukulubela Société civile ya Lubumbashi na ituka ya Ukatanga e singi bulukiluki sima na bokutami ya nzoto pene na tukumi bale na ndambo na mai ma na viondo.
Bato bakupaki na masasi ezalaki bato ya Inafet bazalaki kosala ba reunion na bango hebdomadaire bazalaki pembeni ya pont oyo babengaka pont Moïse.
Mukambi ya Engumba Bujumbura na Burundi na bakambi ba etuka ya Sud Kivu pe bayi HCR misalam ya ONU pona bakima bitumba bakutanaki lobi na Uvira na Ndelo na Burundi pona kolobela likambo litali bozongisami ya bakima bitumba ya bikolo mibale.
Nous avons acquis information que les réfugiés basali menacés. Le col des Ambokanes peut expliquer Bakonzi que il faut tout ça la déplacement pour tout examiner le Cambouan.
Nadina Kanabiso ya lelo lokole Marisu Munga kozongila masolo azalaki na ngona alanga nzembo ya salaka slam ezali bongo ntoki tope lulenge ya koyemba isangana kana poezi kombo na ezali mvuluzi 3.0 tokolanda bongo liso na bango awakasi yambo na yango tokolanda sango na bokuse na Marius Muhunga.
L'Italie nene to assemblée générale ya ONU indimi lelo mobeko moye mo komiloto mo pona bikolo na mambi matali ko bundisa bomati ba mulungi na mokili mobeko mwango molekisami na bobeti maboko na ngambo iso ezalaka na kati ya l'Italie nene ya ONU. Anthony Guterres kalaka mokonzi ya ONU alobi na milulu miango ete bikolo bya molongo bikomi disitwale mpona likamboli ya bitumba na bomati ba mulungi na mokili. Anthony Guterres abakisi ete malako maye me misala mitali sembo to mibeko na ONU mikopesa ma mikolo mikuya mikosunga bakambi ba molongo kozwa mikano ya makasi na maye matali klima mie mokili mozali penza na bosenga na yango mpona lobiko. Nzoto ya bilenge pene na tukumi bale na ndambo bali babeta maki masasi ekutani na maima na viundu na Lubumbashi elobi na liyebisi Société Civile ya Engumba mokonzi ya Okatanga. Bakonzi ba Engumba eye balobaki mposo moleki ete ezalaki nzoto mitano. Bayi Société Civile balobi ete ba nzoto eye ezali ya bilenge bya Engumba Unafek mpe esengi bolukiluki ya Bozindo. Cardinal Fridolin Ambongo na ba episcopo balike ba ekolo Congo démocratique ba solo la kilobilo leki na président Denis Sassou Nguesso na Congo Brazzaville pona matata mpe bitumba bizali kongala na Kwamout na ituka mai ndombe na ngambo ya ekolo Congo démocratique. Kolanda maloba ma monseigneur Donatien Cholet molobeli ya Senko likita ya ba episcopo ya ekolo Congo démocratique ba sololi na bozangi bokengi ya ekolo Congo démocratique boye bozali kosimba etuka mobimba ya Afrika katikati mpe ya Grand Lac. Bitumba bizali na Kwamout bizali pe na mbano mingi na Congo Brazzaville. Basimba minduki bazali kobunda na Kwamout bakati za kambala mingi na Congo Brazzaville. Mikolo mileki ba bomaki mokonzi ya bokoko tonkumu moko ya bateke na ngambo ya Brazzaville mpe bakima bitumba mingi bakatisaka koluka bokingi na ngambo ya ebale. Bitelo koleka nkoto mibale na nkama moko bikangi bikuke na biango na eleko ebandaki wuto libandela ya mobu 2022 kino sika na moniele ya ekolo Congo démocratique kolanda mbela UNICEF misalami ya ONU mitali malakisi mpe bana bake ebwaki lelo. UNICEF elakisi na liyebisile yango ete matata mpe bitumba bibebisi makasi mate ya mabana na ngambo ya Est ya RDC. Pene na bana nkoto kama sambo na ndambo bazali kolanda lisusu mate ya malamu te na bitumba ya Nord Kivu, Sud Kivu mpe Ituri epai mangomba mbasimba mandoki bazali kobunda uto pene na mibu tukumisato. Wuto libandele ya mobu 2022, bitumba bisalema kina bitelo mingi, basimba minduki bavanda kina kati mwantango pe bitelo mingi bikanga ki bikuke na biango. Batombo kiba M23 bazali bongo kati na mangomba ya ngambo ya babundi ba ilukola basimba manduki basusu. Papa François oyazali sikala mibu tuku mwambe na motoba amemama kina l'hôpital na Roma mpo na kotalisa nzoto na ye. Molobeli ya Vatican Matteo Bruni akomi na liyebisi ya mokuse ete. Tata Mosanto azali na l'hôpital wuto si mananzanga mpo na kokutana na minganga lokola ebongisa maki banda mwa mikolo. Ezali kaka na l'hôpital oloye nde papa wa Roma apesa maki lipasu ya kolon to ya mutiopo ya monene na sanza ya sambo ya 2021 si manampasi ayoka kina libumu. Papa François asalaka mikolo zomi na l'hôpital sima na lipasu liye. Papa Oyo auta na ekolo Argentine abela kambala mingi na ebolongo yango atambola katama mususu na kiti ya batu ya mpasi. Apusa kami bembo misusu pona mpasi eye lokola moya salaki na sanza ya mbwiliki na ekolo Congo Democratique pe na Sudan du Sud. Joe Biden, président ekolo Amerika, asengi lelo bikolo binso bia demokrasi kusangana na bomoko liboso ya ngambo ezali na Russie mpe Chine. Mukonzi ya États-Unis alobi yango na bofungwami bwa likita ya demokrasi ya mbala ya mibale. Bakambi ba bikolo kama moko na tuku mibale na moko bazali na bokutani boye bozali kosalema na visioconférence. Bakambi ba Inde pe Israel bikolo mibale biye bifundami mpo na bozongi sisima bwa makoki mabomoto. Joe Biden alobi ete likita liye lisengeli kosalema mpo ete Rusi ememisama mokumba na yango na bitumba ezali kosala na Ukraine mpe kolakisa ete bikolo bya demokrasi bizali makasi mpe na mpiko. Mokonzi ya Korea Sud nde abakisi ete demokrasi ezali kobungisama mpe esengeli kozongisa yango likolo.
Awa na États-Unis Amerika, vice-président Kala Mike Pence azalisika na Iowa sima na kubingisama po na kutatula na iyuma esalamaki le 6 janvier ya mubu 2021 sima na elonga ya Joe Biden eye mokonzi ya Kala Donald Trump azalaki koboya. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC. Société civile ya Lubumbashi na ituka ya Okatanga esengi bolukiluki sima na bokutani ya nzoto upenye na tuku mibale na ndambo na mai ma na viondu. Tolanda sango yango na Narval Mabila uto Lubumbashi.
Awa na ingumba Lubumbashi, mobulu lekaki mikolo lekaki na quartier Bongonga. Société civile ya cas de concertation bonne gouvernance et sécurité bimisi mokanda na bango bilenge tuku mitano bakufaki na masasi ya bapolisi. Toyoka chose aza moko ya cas de concertation société civile sécurité pe bonne gouvernance aza na micro avio wa Lingala.
Solo ndeko problème ezalaki ya solo bato bakufaki na masasi ezalaki bato ya Inafek bazalaki kosala ba réunion na bango hebdomadaire bazalaki pembeni ya pont oyo babengaka pont Moïse na ezo séparé quartier annexe et commune annexe na commune Kampemba quartier koni de côté à commune Kampemba eza quartier Bongonga na quartier Megastore na Chine mais côté mosusu oyo ezali parti oyo tolobaka parti ya kilobe lobe eza na côté ya annexe sikoyo tango tosali ba enquête nyoso tomoni ke bato bakufaki solo bato moto moko akufaki sur place bato mibale bazalaki bakendaki na bango na hôpital moko akufi e mwasi moko pe akufaki balokotaki kornaye
bilenge oyo bakufaki eza bilenge ya parti politique Union des Fédéralistes du Congo UNAFEC totuni moko na bango aebisaki aza koebisa biso makambo ndenge nini elekaki. Jacob Mbote oza sekretari ya brigade ya Zulu ya parti ya UNAFEC makambo nini elekaki na quartier Bongonga.
Jeudi na quartier Bongonga ba kombata UNAFEC ba salaka ba réunion chaque jeudi c'était à 13h ba monika ba un groupe de commando. Ah bon, lingala, hein? Comprenez.
Bomoni groupe à commando.
Bomoni groupe à commando. Et on a, à l'occasion de rien, bah on peut avoir massacré, bah bomi, bah ministère a dit sur la massacré, bah monsieur, bah quoi y a qui n'a mai, bah koufi, ah tous à déjà, attendre 40 corps, bah si bah koufi, gouvernement provincial, bah qui n'a osé la banquette, bah coûte au moins 31 corps, mais awa. Tous ceux qui n'ont 20 corps portés disparus, le gouvernement provincial, ils ont soit un corps, boutou, et qui est boiti, boutou, et qui est boiti. Il y a solo, on a une affaire, Baboumaki, qui va combattre à Disso, parce qu'il y a comme 40 quelques, mais à Toronoba, Bakor, Moussousou, et au monde en a été.
Ok, Bosengi Nini, n'a pas autorité, pour la communauté internationale.
Bosengi, la communauté internationale, na gouvernement provincial, na gouvernement national, il fallait pas supporter ba combattant na biso.
Ba konzi ya mboka, ba lubi, ba zosala, mokanda na bango, po makambo, oyele kaki, ti eroyo, toza kozela, gouverneur ya mboka, aloba, makambo, nango.
Matwendo mingi naval, mabila auto, Lubumbashi. Mokambi ya engumba Bujumbura na Burundi na bakambi ba etuka ya Sud Kivu pe bayi HCR misalam ya ONU pona bakima bitumba ba kutanaki lubina Uvira na Ndelo na Burundi pona kolobela likambo litali bozongisami ya bakima bitumba pe lolenge na bango ya kubika na bikolo biye bibale Jeremy Kouima azalaki na likitali yango pe amemi biso na sango e na Uvira tolanda.
Nasuka bokuta ni oyo esangisa ki bakonzi ya mboka Congo Democratic Burundi PHR pona kosolola mai matali imia okati ya likoka na bombi oyo ezwami na etando ya Fizi etuka ya Sud Kivu. Tosolola kina mopesi toli mwana mboka Stanislas Bakapima.
Tuliaki paske tuzoaki information ke ba refugie bazali menace. Loko leza mboka ne pe explique bakonzi ke il faut tout ça la déplacement pour tout examiner likambwana. Après, si ma ya komona, obiso moko te yaki, tomoni ete ezalaki mwa okoso, muke, me lokola ezali, zone moko ezali emploi na insécurité, on a peut-être exagéré, ba lekisi ndelo ya likambwana, me ba refugie bazana bango, malam, République démocratique du Congo, azo bate le bango, police azali pona ko bate le bango, service nyonso, tokuti yango, ezali na mokano, ya ko bate la ba refugie.
Nombre nini ba refugie tikali, au na mboka na disipa Burundi?
Ba refugie bazali, Moutou yon a bangwe leki 40 000 bazali na yon.
Les solo ya ba réfugiés au Bakenda, na Burundi, et puis bazongi ni soussou, plusieurs fois bazongo zonga, ba recycler. Question ana, bozoko traitant gondegen nini, bino gouvernement.
Réfugiés a koki kosa la bongote, parce que bazali koyambaye mbalamoko na sene. Sene yambiye, et sali mikanda, bandimiye loko le réfugié, atikali na ba machine, donc na système. Na système wana, soki basi ba yambiyo, ba identifiye yo. Moyen ozonga mbala yami bale exact bakoyebe ke muto ya zaki deja enregistré alingi nde a triché donc ezali ndenga wana disposition ezali sur le plan ya enregistrement biométrique ezana bilembo ya nzoto na yo ekotikala po indiquer chaque fois okoya tango bakotala na ndenge tusalaka empreinte digitale toko bache bayebi ndo ezali ye machine eko indiquer ke ezali muto fulani azaki deja enregistré donc toyebi ye moyen a triché plusieurs fois ekozala te
na le senda babi ke ba recycler bazali pe ya mingi o bayena motif mususu ko uta Burundi se situation za mabe bazongi se ko refugia
na lusenda biso to uti kuna ba refugia ya lolengo na bazali te il faut ko yeba ke refugia ezali na refugia ezali mutoyo bayambiye basali anke ya makambu ya lobby commission e koti e moni ke makambu ya lobby ezali ya soro nde bandimi ye ke akomi refugia me ezali na bato bazo ya o bazo benga ba demander d'asile bato ba kimi mboka na bango baye avant bandima yo lokole refugia fo ba l'enquête. Moutonio Sazo Kota, Azali réfugié. Azali n'a intention à Golobango que Nazar réfugié. Mais avant, parce que réfugié, Azali statut. Azali est reconnu sur le plan international. Moutoko Yaboya, Kote Mbaramoko, a commis réfugié. Et j'en ai un.
Mais sous Baumeli, Bazo Senga naturalisation. Boni Botrité, Keshwana.
Cadre, Azali approprié. Donc, c'est-à-dire, Nandenge Tukutani na transfrontalière pour Naba répatriement. Azali, Esika, Yakolobela Makambouane. Naturalisation, Azali na Esika. Ah,
j'ai le Jeremy Kuima po na lolaka la Amerika.
Matendo mingi Jeremy Kuima uto Uvira esika sango eye e uti. Sika na linaka na biso lokole tukolanda bongo lisolo Marius Muhunga azala kina yango poso muleki na alanga nzembo azalaka slam slam ezali lokola loyembo kasi sangana na poezi kombo na ezali bongo mvuluzi 3.0 babeta kima solo po etali bongo mindule ya alanga nzembo eye tolanda.
Dommage parce que se rencontrer au quotidien était notre rituel. Dans le réseau, c'est là où tout le monde veut devenir influenceur. Même s'il faut être le plus gros farceur. Tout est bon pour se faire un peu de mpata. Dernièrement, on a vu celle qui pour du fric avait tafouna du farata. Depuis, bah monétisa bah réseau, bah conseille la bisso et coma du patati et du patata. Malheureusement, dans la vie réelle, tout est aussi devenu monétisé. Beauté filtrée sur Insta pour attraper un bon tonton.
Mvuluzi 3.0. Mbotenayo.
Mbotenayo, ndeko Marius Muhunga. Opandi sango na biso ya mboka.
Merci mingi lokola o ndimiko ya na mituna na biso to yambio parce que ngai na uti ko na kozala honnête nayo na uti ko découvrir yo na sima muninga na ngai moko na vandaki to zo yo kana biso ba musique après le bina ngai que na zana artiste moko na ngina yo kisayo. Yo kisanga na yo ki musique na yo na ngina biso yango sincèrement que musique na yo za particulier oza parmi ba oh bah ça la genre il y a musique on va bien la slam mais maloba oyo zolo bana musique na yo ils a tellement makasi ils a na bozindo makasi que na loba ki que loko langa na sepeli na yo na kanisi bande kwaza ko landa biso pe ba ko sepela na yo yango na lobi na la kisayo e pa ina bango alors yebi sa biso na nou mvuluzi point 3 ou ti wapi et puis pona nini kombo na yo mvuluzi point 3.
Merci beaucoup vraiment na invitation na yo. En fait ce qui na koki ko se décrire un peu Vuluzi 3.0 na bongisi bambuke
3.0 pardon 3.0 oui.
En fait Vuluzi ezali pour la bande ko bazali ba disons bande ko na biso na Congo ba bi Vuluzi ngolo banini ezali un messager quelqu'un qui a une mission. Au fait, na ningi moko ya apporter message quelque part. 3.0 est allé en fonction de la nouvelle technologie, il y a sens, il y a pensée, il y a parole, na acte. Tozali biso to botani na kisasa tozali awa. Et c'est à force ya ko passer ba moment na ba expérience moko, tolobaki toluka nini to ko partager na bandeko. Bon, nzambe pe apesa pe mwa likabo muke, tolobaki to koma yango. Tant que tu commis en gros, tu m'as que ils allaient consommer réellement la réalité où tu vivras. Bisounions sont en beaucoup de biso, tu partout na ba pleinion sont parti moi.
Tant on a eu qui musique na yo, donc na yo na oyo et bisinga tu colo bakosa Mvuluzi 3.0. Ils allaient loco la mobile ici. Il y a génération, il y a sika oyo, il y a nouvelle technologie. Dengwanat.
Là, si on peut dire ça comme ça. Tu colo bon, on peut moins dengwana
bon. Bon, mais et loco c'est à solo ils a que genre la musique na yo ils a makasi ils ont Simba pena bato na motema. Pona nini oponi kou sa la musique oyo, slam oyo tuibi keza na ba quel ba artiste, moko ba sa la ona na Congo, me baza mingi te kasi yo poni le nzela wana pocha ma ele na yo, pona nini?
Bon, slam e kole linga mwen mouki eka ka logo la li kambo mwen kole li yo na bruske, logo la mwen aksidan mwenko. Na kokolo na biso zwa li komeka, zwa komeko la mwen koyemba mwenki, komeka la koyemba mwenki apre to tiki ango, to kena ba klasi, to bosani, mwongongo ngo pesu yo simba sou malamute. Apre tan to moni wek foto lobi la batu li kambo, lobi, to koko luka jan ni ni mizi, kalo to koko eko simba biso. To te pali ki na loyembo kwa zala mwen koko so. Subitement, zala ki sur eloko mwenke leka ki neti flash mwenko, je me suis rappelé dans l'histoire, il y a un décomoro et en France, il y a un grand corps malade. On a lobby. Oh, pourquoi il n'a pas mis caté un style? N'a mis caté l'annonce de Rokende. Et c'est comme ça, na plume d'un mappé ça, tout comme moi loco, tout me dit que l'obé là, tout moni qui portait la voix n'a pas l'oba sous accompagnement et la musique, ils ont la force mon coup parce que je vous parle. Ils ont le coup la tata zolbe la moine naïe, ils ont le coup la yaya zolbe la leki naïe, tout n'est quoi zolbe prochaine de konaïe dans la zone solo la nabino. Donc ils ont un peu, et loco on a mon qui force n'a pas côté n'a pas l'angoana.
Tant n'a zolbe qu'au zolbe, n'a zolbe que français zolbe n'a mis la kati, mais bino bozako, ça la yango la lingala. Est-ce que tu crois que l'oba que, au sala yango pena français, est-ce que tu crois que l'oba que lingala?
Si bon, ils a bon goût penda. Lingala zali na na lulenge moko boye soki na yo zali mopandisango webi ke lelo na kati Afrique bazende ko nyonso ya bamboka nyonso ya ba Côte d'Ivoire ba Cameroun ba bipai na bipai pona bango lingala koma lokola fierté moko soki mutazolo balingala bazo ka elengi ya mutazolo balingala kaka pamba bazo yo kamalo batazo ka elengi or langue ezalaka kaka na facette ya ko communiquer ezalaka pe na facette ya ko impacter pe azara ndiraza ka mema makana molimu mungu boye yeke ezalaka kenon soki yoki mutalobelo par exemple espagnol mutazo ka poésie sans pourtant yo kamaloba lingala pazaka na force na ye mungu boye wana zaka nango soki siko bandi ko mema message naona lingala bato bazo yo ka yo poposa na biso ezali te ke bato bayo ka biso bato bazali ya likolo tobengaka ba elite te parce que pas ces au canal ikolo na katikati nase
na kati ya nzembo oyo sali to yoki na yoki nzembo moko oyembi na pona bande kona biso bazali komona pasi na ngambo ya est ya RDC mingi na Goma na nzembo na yo lobi kuna baninga baza ko souffrir mais koto na ngambo ezali kola bazomona lokola eloko moko ezali te bazali koko ba kosala fête
bon tozalaka biso na français balobi yango boye on fait pas la fête lorsque ça brûle le voisin donc toko ko sepela te tango ete loboko na ngai lokolo na ngai to litoi na ngai eza na pota tango makambo ezosalama na mboka na biso kuna na est ya mboka pasi oyo bazoyoka wana eske poto yoka pasi wana fo ezala mamo aboti yo fo ezala leki ya yo to mwana ya yo po ezali kaka tango yo yoki sango wana esengeli o redouble ba force na ba energie tozali komona lokola ete na biso ba population na ba mosusu baza na kati ya bokambi bazo kondika likambo yango esila lokola moto aswi tana bomona biso ezalaki soki okwanuki te balobaka ose gratinue tokozwa zelo pakoli otika yango moko ebika yango moko te tozozela ndeti ebika likambo yango yango moko te ifo mboka mome telema toloba non totelemi likambo ribi biso esila
ils n'ont pas choisi de vivre autant de violence cette terre leur a été léguée par la providence un peuple doté d'une impressionnante résilience oui je vous parle des habitants de Goma Leur douleur a été entendue plus loin qu'à Boma. Déjà qu'ils s'étaient demandé si la paix reviendrait quand, leur vie de tumulte a été des plus dérangée par un volcan. Je me demande si nous sommes un peuple uni, ou sommes-nous une nation finie. Depuis tous ces temps que le nôtre pleure, partout en RDC on donne l'impression d'être dans un champ de fleurs. Je ne veux pas être un donneur de leçons, mais là-bas où ça brûle c'est aussi notre maison. Ceux qui sont impliqués dans notre malheur crachent sur nos morts. Le volcan lui crache sur nous, quel est notre tort? Ceux qui parlent nous cherchent d'abord pour eux leur SUV. Ils oublient facilement ce que le peuple veut. Des familles qui survivent grâce à la chaleur de leur amour sont en mode sauve qui peut parce que leur terre est devenue un four. Obligés de marcher des kilomètres pour chercher un abri.
Na moni na banzembo na yo oza mutu moko oza kosala oyo babengi éveil de conscience kolamusa bato na makambo mingi bato baza kobosana na nzembo mosusu oyo na moni yango esali ngai etushe ngai ezali nzembo oyo oyembeli bandeko na biso oyo bazwaki mpasi mikomoki koleka na matariki bala na kinshasa eske ezali mission mpona yo ya kolamusa bato mpona makambo oyo eza kokoma na mboka na biso
na moni likambo wana ndenge nalobaki ekolelaki ngai kaka boye comme c'est une mission pour moi ezali moi-même j'ai été réveillé par certaines choses donc na lamu makambone la musa ki conscience na ngai je me suis dit que si soki ngai na lamu ki na likambo na koki pe na mema pe message pa bato bala mu kana likambo wana okomona ke ndenge ezali ya biso na mboka na kisasa tozalaka tobikaka na mokolo na mokolo batata babimaka basi sacrifia deja bandima ke ngai nazanga bano batanga bano balia na bakondition oboyebi ya bahopito na biso ya bandako tovandaka siko bato babimaki wana babimaki bake esika mabe te babimaki kokende koyiba te babimi na ntongo makasi mpona komoluka na kati na moluka na bango likama ekomeli bango eza te ke bazali komona likama yango ezalaki koya baboyi kokima ekweli bango bu subitement pasi oyo bango bazali kokende koluka kosilisa ene se multiplie fois 10 fois 100 bango bazali kokende koluka peut-être bana bazwaka mwa lipa mais lelo bana wana bakomi baorfelin lelo bana wana bakomi bazanga bandeko oyo pasi ebakisami nyonso koleka
si la vie appartient à ce qui s'élève tôt S'il vous plaît, dites-moi c'est à quelle heure exactement. Souvent, tout est caca nos enfants et colala.
Bonjour, papa. Bonjour, maman.
Bien souvent, à tout beau sana. Et Billy Ababo, Timo, écoute à Kabiso, les gens qui cherchent caca pour la banne. Bah, effort, n'y a pas ce qu'il faut battre. Pobalia, balata, tout s'inquiète, c'est tout caca. Pour la Billy, maman, il m'a rendu à Koma Petata.
pas misusu bayaya pona baliki na bango bandima kotikala na musuli ya bata. En cet instant, pindo les autres qui t'attendent au kata. Bandima kipo bazonga. Liwa ebete li bango ngonga. Oyo mutaluni ndi abukaka. Mais si bazala ki kolo na bomo ya mabota na bango kati ya mulukati. Sango ya liwa partout na mboka, quotidien koma ya ba emotion. Ba famille batikali na tension. Okama batu babimaki pour de bonnes intentions. Leur sort a été scellé par des lignes à haute tension. Fin trop lourd à porter. Comment convaincre les familles qu'il faut pas supporter? Autant d'indications pour payer les loyers, les...
Banzembo mususu ya kitoko makasi lokola tongo ekotana kaka tous des hypocrites kin eliki partout ezali banzembo elingi ya mvuluzi oyo mvuluzi 3.0 obukoi ko mutala na chaîne na YouTube na kombo ya mvuluzi 3.0 bokoi ko kende ko découvrir banzembo na mususu ya kitoko ezali kuna oh malheureusement to zana nata ya kubeta awate. Alors toyebi ke musique to komi kokoma na suka toyebi ete musique oyo za kosala ezali musique moko na mboka na biso ti lelo bo ezo futa binotesque zo sala ngoka pona elingi ya kosala ou bien zo espérer que un jour au commissaire au business na yo comment ko gagner mbongo na yango.
Effectivement mon tunion ça a sala likambo po azo li futa mais na kati na ngai éveil na ngai to réveil na ngai ezali mingi ezali que il faut tout la mukana na conscience misol ezali penza eloko tozo kokima mbangu sima na yango te soki nga na gagner lelo eke bandeko ba continuer na passe to bazo continuer ko souffrir kozwa na nga wana e ko servir penza na eloko te po na ozala place au bazo tendre le boko to liete mopao e consort mais biso souci ezali nanu ke musique o tozo ko sala message o tozo ko apporter e réveiller ba conscience to la muka réellement to e ba toza banani tozo kende wapi esengeli toko mape wapi soki wana to atteindre ango eza parmi biloko nga na oloba véritablement na gagner na yango soki siko ezali etali misolo soki ina sima wana ndi kozala ezali lokola litabisi mais gain na nga ya mutu eza nke tokoma na dikambo moko boye mutu afani alobite soki nga ezali tata esengeli na kibotata na nga nazalaka boye soki nazali jeune fille elenge mwasi ifo nazalaka boye gain oyo ya misolo ya mituka mibembo ekolanda ekokoma logique moko elandi ya lokola mutabwaki libanga na kata mai po okozela teke vague esalama vague ekolanda nao kaka parce que si libanga esituki mai deja.
Mvuluzi 3.0 merci mingi lokola ondimaki kwa na mituna na biso tosepeli makasi na yebi te soki ozali na liloba moko ya suka na bato nyonso oyo balandaki olilo
natondi obotondi mingi na komona ke ondimi koyamba ngai nayebi ke ba auditeur ebele bayebi nanu ngai te bayebi peut-être te tokozo mosala tozosala me yo na munene na yo lobi te nakende kozwa ndeko nalakisa epa ya bato natondi o botondi antuka nabengi bato nyonso balandaka VOA balandaka bino na makambo ozokosala mpo bozali komema pe epote na bino eveil pe po reveil pe na kosenga na bandeko nyonso bayoka message o tozali koaporte bakritike biso balakisa biso pe o wapi nyono tosimbi te ekozala esengo mpona biso to mona tongenga biso nyonso elongo.
Merci mingi mvuluzi 3.0 bokoki kotala ba clip na ye na banzembo na ye na chaîne YouTube na ye obetika mvuluzi donc MVULUZI 3.0 mvuluzi 3.0 na YouTube. Merci mingi otikala malamu
ezalaki bongo lisolo kati na langa nzembo mvuluzi 3.0 na Marius Mounga. Awa ni États-Unis ya Amerika mokondi ya polisi ya Metro Nashville John Drake alubi kino sika amuni nanute tina itindaki lenge mubali ya mibu tuku mibali na mwambe na kombo ya Andrew Hall kobeta masasi na iti ilu ya bakristu po na kubuma bana bake bakilasi base basatu pe balakisi bamango basatu bubu miboye bozongi sili susu na mesa awa na États-Unis boswani botali bongo bozali na minduki na ekolo eye ya Amerika tozongi na ekolo Kongo Demokratike sika mabeli maningana ki mwa moke mokolo mwa yambo ya mposo na makasi ya 4.9 nzinga nzinga na Virunga yangonde sukisi sango ya nabiso ya lelo tolobaki bongo sote sivili ya Lubumbashi esengi bulukiliki po na nzoto emonani na mai ya na vyundu pe balike ya bakambi ya Burundi pe ekolo Kongo Demokratike basololi mpona bozungi ya bakima minduki matondo mingi na Fatuma Kalala Limasi na Alfredo Santos bazalaki onzela ya Masini pe na Marius Munga mpona sango eye tokutana lisusu na 20h30 mpona sango esusu pe na basite internet na biso pe rose soso vio walingala ngai kombo na ngai Edi Sango.